l'amiche Teirane. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna anzalna وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, ne e zbritëm atë Kur'anin në natën e Kadrit. E që të bëri ty të di se që është nata e Kadrit? Nata e Kadrit është më e rëndësishme se 1000 muaj. Me lejen e Zotit të tyre, në atë natë të zbresin ëngjëjt dhe shpirti Gjibrili për secilën çështje. Ajo që përcakton Zoti është paq deri në agim të mëngjesit.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit deklaroi se Republika Islamike e Iranit do të marrë vendim në bazë të sjelljes dhe jo në bazë të mesazheve jo transparente të Amerikës në negociatat e Vjenës. Zoti Said Khatibzadeh, zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, sot në konferencën për shtyp ka shpjeguar qëndrimin e Iranit në lidhje me negociatat e drejt për drejta me Amerikën dhe deklaroi: qasja e Republikës Islamike të Iranit deri më sot ka qenë stabile dhe pandryshueshme dhe Teherani merr vendime në bazë të sjelljes së Amerikës dhe jo në bazë të mesazheve jo transparente ose pa ditur se çfarë do të ndodhë në rezultat. Shtetet antare të marrëveshjes bërthamore dihen qartë, ndërsa Amerika ka dalë jashtë marrëveshjes bërthamore dhe tani kërkon kthimin në këtë marrëveshje, por për Iranin dhe grupin 4+1 janë shumë të qarta edhe zotimet të cilat duhet t'i pranojë Washingtoni. Deri më sot në sjelljen e Amerikës nuk është vërejtur asnjë ndryshim dhe politika e presionit maksimal ndaj popullit iranian po vazhdon ende. Mëtej, zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit, duke vënë në dukje vizitën e Rafael Grossi, drejtorit të përgjithshëm të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike në Teheran, dhe marrëveshjet e arritura mes dy palëve, shtoi: kjo vizit është zhvilluar në kuadër të çështjeve teknike të cilat kanë qenë para pregatitje për negociatat e Vjenës. Republika Islamike e Iranit i ka dhënë përgjigje pyetjeve të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, mirëpo ishte nevojshme që në kuadër të çështjeve teknike dhe afatit kohor të caktuar, tu jepet përgjigje disa prej këtyre pyetjeve. Ekziston një lidhje e drejtë për drejtë mbes mbylljes së pyetjeve teknike të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike dhe marrëveshjes që po arrihet në Vjenë, tha zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit. Zoti Khatibzadeh, në lidhje me deklaratat e Sergej Lavrov, ministrit të Punëve të Jashtme të Rusisë, i cili ka thënë se sanksionet e perëndimit ndaj Rusisë nuk duhet të ndikojnë mbi marrëdhëniet mes Moskës dhe Teheranit, tha: deklaratat e Lavrov janë publikuar në media dhe Teherani pret që detajet e këtyre deklaratave të t'i dëgjoj në përmjet kanaleve diplomatike. Rusia ka ndjekur një qasje konstruktive për të arritur një marrëveshje kolektive në Vjenë. Bashkëpunimet paqësore bërthamore të Iranit nuk duhet të kufizohen dhe nuk duhet të vendosen nën kurfar sanksionesh, dhe duke përfshirë edhe bashkëpunimet paqësore të Iranit me Rusinë dhe Kinën. Zoti Khatibzadeh, në lidhje me veprimet e regjimit sionist ndaj negociatave të Vjenës, deklaroi se politika e regjimit okupator sionist është krijimi i frikës dhe veprimeve destruktive dhe krijimi i pengesave dhe problemeve në çfarëdo lloj rrugë zgjidhje diplomatike për çështjet ndërkombëtare, dhe ato veprime i drejtohen kryeqyteteve të shteteve të grupit 4+1. Në lidhje me deklaratat e fundit të Mohammed bin Salman, princit të kurorës së Arabisë Saudite, dhe qasjes pozitive të Arabisë Saudite ndaj Iranit, zoti Said Khatibzadeh deklaroi se Arabia Saudite është një vend i rëndësishëm në botën islame dhe në rajon, dhe çështjet e mosmarrveshjeve nuk duhet të bëhen shkak për ndërprerjen e bashkëpunimeve mes të dy vendeve. Drejtori i përgjithshëm i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, Rafael Grossi, tha se mbikëqyrësi bërthamor i Organizatës së Kombeve të Bashkuara do të përpiqet të ngushtojë boshllëqet me Iranin, ndërsa përpjekjet diplomatike për të ringjallur marrëveshjen bërthamore të vitit 2015 po vazhdojnë në kryeqytetin e Austrisë, Vjenë. Duke folur të hënën pas takimit të bordit të guvernatorëve të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike në Vjenë, zoti Grossi shtoi se agjencia do të vazhdojë të verifikojë pajtueshmërinë e Iranit me çështjet e masave mbrojtëse atomike. Rafael Grossi shtoi se ekipi i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike po përgatitet për një punë të madhe verifikimi në Iran dhe do të vazhdojë aktivitetet e monitorimit në këtë vend nëse arrihet një marrëveshje midis Teheranit dhe grupit të vendeve 4+1 për ringjalljen e marrëveshjes bërthamore. Ai shtoi se Irani dhe Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike theksuan se çështjet e mbetura midis dy palëve duhet të zgjidhen brenda kuadrit të rregulloreve të agjencisë dhe pa asnjë ndikim politik, lobim apo ndërhyrje që mund të ndikojë në vendimet e agjencisë dhe në bashkëpunimet e saj me Iranin. Negociatat e delegacioneve të Rusisë dhe Ukrainës në Bielorusi përfunduan, tha ambasada ruse në Minsk. Një antar i delegacionit Ukrainas tha se ka pak përparim në përmirësimin e korridoreve humanitare. Vladimir Medinsky, këshilltari i presidentit rus dhe kryetar i delegacionit negocius rus, tha se ata diskutuan të gjitha pikat e rendit të ditës një nga një, duke theksuar se i gjetën disa pika që mund t'i parashikojmë në qëndrimet të përbashkëta. Ky ishte randi i tret i bisedimeve mes dy palëve. Vendodhja e këtyre bisedimeve nuk është bërë ditur, ndërsa randi i parë i bisedimeve me 28 shkurt dhe i dyti më 3 mars të dyja u zhvilluan në kufirin mes Ukrainës dhe Bielorusisë. Ndërkohë, ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov dhe ministri i jashtëm Ukrainas Dimitro Kuleba do të takohen të enjten në Antalja të Turqisë sipas ministrisë i jashtëm ruse, ndërsa ende nuk është konfirmuar nga ministria e jashtëm e Ukrainës. Ndërkohë, organizata e kombeve të bashkuara ka bërë thirrje për hetim të vrasjes së negociatorit Ukrainas Kirev në kryeqytetin e Ukrainës Kiev, pasi ky i fundit u akuzua për tradhti. Rusia ka thënë se mund të ndaloj operacionet në çdo moment nëse Ukraina përmbush kushtet ruse. Zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov thotë se Ukraina duhet të njohë Krimen si ruse dhe rajonet Donetsk dhe Luhansk si shtetet pavarura. Përveç kësaj, Peskov tha se Ukraina duhet të ndryshoj kushtetutën e saj dhe të refuzoj pretendimet për të hyrë në çdo blok ushtarak si NATO. A i shtoj se Rusia do të përfundoj që militarizimin e Ukrajinës dhe nëse plëtsohen këto kushte, veprimet ushtarake ruse do të ndalen në një moment. Zëdhënësi Kremlinit këmguli se Rusia nuk po kërkon të bëj pretendimet të mëtejshme teritoriale ndaj Ukrajinës. Qeveria e Federatës Ruse ka miratuar të hënën më 7 mars një listë të shteteve dhe territoreve të huaja që kryen veprime jo miqësore kundër Rusisë, kompanive dhe qytetarëve të saj. Kjo listë përfshin 3 nga vendet e Ballkanit Perëndimor, Shqipërinë, Malin e Zi dhe Maqedoninë, që të treja vende anëtare të NATO-s. Në krye të listës ndodhen Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kanadaja, Shtetet e Bashkimit Evropian, Britania, Ukraina, Zvicra, Andora, Islanda, Liechtensteini, Monako, Norvegjia, San Marino dhe gjithashtu Japonia, Korea e Jugut, Australia, Mikronezia, Zelanda e Re, Singapori dhe Tajvani. Vendet dhe territoret e përmendura në këtë listë vendosen ose ju bashkuan sanksioneve kundër Rusisë pas fillimit të një operacioni special ushtarak të forcave të armatosura ruse në Ukrainë. Qeveria ruse vuajë në dukje se sipas këtij dekreti, qytetarët dhe kompanitë ruse, vetë shteti, rajonet dhe bashkitë e tij që kanë detyrime valutore ndaj kreditorëve të huaj nga lista e vendeve jo miqësore, do të jenë në gjendje t'i paguan ato në rubla, shkruan Agjencia Ruse e Lajmeve TASS. Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky në konferencën e tij të përditshme për mediat ka bërë thirrje për më shumë sanksione ndërkombëtare kundër Rusisë. A i tha se agresioni i vazhdueshëm i forcave ruse në Ukrainë tregon se Rusia nuk ka braktisur planet e saj kundër Ukrainës, ndërsa tha se është nevoja për një paket të re sanksionesh kundër Rusisë, Zelenski kërkoi bojkot të eksporteve ruse, në veçanti refuzimin e naftës dhe produkteve të naftës nga Rusia. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe anëtarët e tjerë të NATO-s i kanë dërguar Ukrainës deri më tani 17.000 raketa antitank dhe 2.000 raketa antiaerore, tha një zyrtar i lartë amerikan për kanalin televiziv CNN. Ish-kryeministrja e Ukrainës Julia Timoshenko u ka bërë thirrje aleatëve të vendit që të mbyllin qiellin mbi Ukrainën. Në një intervist për mediat, ajo tha se Ukraina vlerësoi sankcionet e vendosura ndaj Rusis që nga fillimi i pushtimit, por tha se momentalisht Ukraina kërkon ndihma të mëtejshme. Ajo ndim është duke mbyllur qiellin mbi Ukrainë, tha Timoshenko, duke shtuar se kjo gjë mund të bëhet përmes koalicioneve të vendeve për rreth Ukrainës. Lidhur me pretendimin e NATO-s se vendosja e një zone ndalim fluturimi mbi Ukrainë nga NATO do të mund të përshkallëzonte situatën, Julia Timoshenko theksoi se nuk ka nevojë të marrë lejen e NATO-s për ta realizuar këtë. Po ashtu ajo kërkoi që trupat paqëruese të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara të dërgohen në Ukrainë dhe të vijë në dispozicion sistemet më të fundit kundër ajrore për Ukrainën. Kërkesat e Ukrainës për krijimin e një zone ndalim fluturimi dhe për bojkotimin e naftës ruse deri tani kanë hasur në veshin e shurdhër të NATO-s dhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Çmimet e gazit në Evropë kanë arritur nivelin më të lartë, duke arritur për herë të parë në histori më shumë se $3,900 për 1000 metër kub gaz. Me gjithë furnizimin e vazhdueshëm me gaz nga Rusia, kostot e energjisë në Evropë janë arritur me më shumë se 79%, raportoi sot media ruse Russia Today. Çmimet e gazit në Evropë arritën të hënën në më shumë se $3,900 për 1000 metër kub gaz. Çmimet e energjisë vazhdojnë të rriten pasi aktorët e tregut shprehin shqetësimin për rezultatin e operacionit ushtarak të Rusisë në Ukrainë. Ndërkohë, kompania Gazprom, gjigandi shtetëror rus i energjisë dhe eksportuesi kryesor i gazit, tha të hënën se do të vazhdojë të furnizojë gazin rus si zakonisht. Gazprom vazhdon të transportojë gazin rus përmes Ukrainës për konsumatorët evropian me tarifa normale, u tha sot gazetarve Sergej Koprianov, përfaqësues i zyrtar i Gazpromit. 6 milion metër kub gaz janë caktuar për të eksportuar në ditën e 7 të muajit mars. Megjithatë, ka shqetësime se kriza në Ukrainë mund të çojë në ndalimin e furnizimeve me gaz rus për shkak të dëmtimit të mundshëm të tubacioneve ose sanksioneve perëndimore kundër Moskës. Kriza e Ukrainës e ka shtyrë Evropën kontinentale të përjetojë dimrin e parë pa gaz rus në vitin 2022. Një antar i lartë i Parlamentit Gjerman tha se pranimi i Ukrainës në Bashkimin Evropian ishte i dëmshëm për interesat e Bashkimit Evropian dhe se mënyra më e mirë ishte t'i jepej Ukrainës statusi i antarit të nderit. Ajo në të cilin autoritetet ukrainase mund të mbështeten është antarësimi i nderit në Bashkimin Evropian dhe përvoja e mëparshme e Bashkimit Evropian për shtrirën e tij në Ballkan nuk ka qenë pa gabime, tha në një intervist Mikael Roth, kryetari Komisionit të Marrëdhënieve me Jashtë të Parlamentit i Gjerman. Në lidhje me kompleksitetin e procesit të antarësimit në Bashkimin Evropian, a i tha, për të antarësuar në Bashkimin Evropian, është thelbësore që vendet të jenë ekonomikisht të forta e të qëndrueshme, të kenë menaxhim publik efektiv për të luftuar korrupsionin. Nga ana tjetër, 50.000 faqe të ligjit të Bashkimit Evropian duhet të përkthehen në ligjin kombëtar të Ukrainës. Kjo është një punë e madhe dhe nuk do të ndodhë brenda natës, tha kryetari i Komisionit të Marrëdhënieve me Jashtë të Bundestagut Gjerman. Presidenti Ukrainas Vladimir Zelenski bëri thirrje që Ukraina të antarësohet në Bashkimin Evropian më njëherë pas agresionit rus, duke theksuar se konfirmimi i antarësimit të saj në Bllokun Evropian do të tregonte mbështetjen e Bashkimit Evropian për Kievin. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar për vjetorit të lindjes së Imam Zeinul Abedinit alayhis salam. Qëndroni me ne në vazhdim. Imam Zeinul Abedin alayhis salam. Speciale me rastin e përvjetorit të lindjes. Urime për vjetorin e lindjes së Imam Zeinul Abedinit alayhi salam, fëmijë lozës së profetit të nderuar të Islamit alayhi salam. Në muajin Shaban, qyteti i Medinës u zbukurua edhe me një lule nga kopshti i Imamatit dhe një gëzim i madh mbushi kopshtin Alevit. Shtëpia e vogël, por plot me dashuri e Imam Husseinit alayhi salam, u ndriçua me dritën e një fëmije mbi fytyrën e të cilit duke i qartë madhëria. Imam Zeinul Abedin alayhi salam lindi në ditën e 5 të muajit Shaban të vitit 38 Hijri Kameri në qytetin Medina, nga babai me fisnikëri të madhe si Hazreti Aba Abdullah al-Hussein alayhi salam dhe nga nëna fisnike me emrin Sharbanu. Për shkak të babait dhe nënës së tij, ai zotëri e mori edhe epitetin e Ibnul Khairatain. Imam Zeinul Abedin alayhi salam pas martirizimit të babait të tij në tragjedinë e Qerbelas ka luajtur një rol shumë të rëndësishëm dhe përcaktues për udhëzimin shpirtëror të shoqërisë islame. Imam Zeinul Abedin ka jetuar 34 vite pas tragjedisë së Qerbelas dhe gjatë kësaj periudhe kishte mbi supe përgjegjësinë e imamatit dhe udhëheqjes shpirtërore të umetit islam. Prandaj, me mënyra dhe metoda të ndryshme, ka luftuar kundër elementëve të dhunës, padrejtësisë dhe ignorancës. Hazreti Ali bin al-Hussein kishte epitete të ndryshme, që më i njohuri prej tyre është Sejjad. Imam Bagheri alayhi salam thot: "Baba im, Hazreti Sejjad, kur nuk ka përmendur asnjë mirësi hyjnore përveç se është për ulur në shenjë falënderimi përpara Zotit të Lartësuar. Ai çdo herë kur lexonte ndonjë ajet të Kur'anit famëlart, në të cilin ndodhej fjala sejdë, menjëherë për ulej në sejdë dhe lartësonte Zotin e madhëruar. Ai vazhdimisht kur të i kalonte një vuajtje ose vështirësi, për ulej në sejdë dhe falenderonte Zotin e madhëruar. Ai gjithnjë pas kryerjes së namazit, përsëri është për ulur në sejdë dhe ka madhëruar Zotin. Ai nëse ka arritur të zgjidh mosmarrveshjen mes dy personave, përsëri është për ulur në sejdë dhe ka falenderuar Zotin. Në të gjitha rastet dhe gjendjet, ai është për ulur në sejdë dhe ka lartësuar Zotin e madhëruar. Prandaj për këtë arsye, atë e kanë quajtur me epitetin Sejjad." Disa ditë pas lindjes, Imam Sejjadi alayhi salam humbi nënën e tij të dashur dhe babai mori përgjegjësinë për rritjen dhe edukimin e tij. Imam Sejjadi alayhi salam ka përjetuar 2 vite nga imamati i gjyshit të tij, Imam Aliut alayhi salam. Imam Sejjadi alayhi salam kishte një dashuri të madhe edhe ndaj xhaxhait, Imam Hasanit alayhi salam, dhe vazhdimisht shkonte pranë tij dhe mësonte virtytet morale dhe njerëzore. Imam Sejjadi alayhi salam ishte rreth 12 vjeç kur babai i tij, Imam Husseini alayhi salam, mori përgjegjësinë e imamatit. Prandaj, ai vazhdimisht ka mësuar dhe është edukuar me mësimet fetare të babait të tij derisa në vitin 61 Hijri Kameri, vet ai mori përsipër përgjegjësinë e imamatit dhe udhëzimit të umetit islam. Imam Zeinul Abedin alayhi salam ishte njeriu me ngjashëm me gjyshin e tij, Imam Aliun alayhi salam, dhe në adhurim ishte ashtu si gjyshi i tij, por çdo natë këndonte 70 tekbire dhe për çdo natë lexonte shumë Kur'anin e shenjtë. Sofra e tij për të ushqyer njerëzit nevojtar gjithnjë ishte e shtrirë. Prandaj njerëzit e varfër dhe jetimët vazhdimisht vinin pranë tij dhe mënjanonin urinë e tyre. Ai vazhdimisht dërgonte ujë dhe ushqim në shtëpitë e jetimëve dhe të varfërve dhe për mbi 300 familje të varfra ai dërgonte ushqim, ndërkohë që ata nuk e dinin se kush po ja sillte atë ushqim. Imam Zeinul Abedini dërgoi ushqim për ata, ndërkohë që ai ditën ishte duke agjëruar dhe kohën e iftarit hante bukë elbi. Lutjet dhe zikri i tij ishin mësim i virtyteve dhe moralit, të cilin u mësonte njerëzve gjatë gjithë jetës së tij. Imam Jafer Sadiku alayhi salam, në lidhje me devotshmërinë e Imam Zeinul Abedinit alayhi salam, ka thënë: "Nën këtë qiell nuk ka lindur asnjë njeri siç është Ali bin Hussein alayhi salam. Ai gjatë gjithë jetës së tij nuk ka ngrënë asnjë kafshat haram dhe nuk ka bërë asnjë hap të vetëm drejt një vepre të ndaluar. Nuk ka thënë asnjë fjalë përveç se të vërtetës dhe nuk e ka bërë kurrë ndonjë vepër përveç se për Zotin." Dërgimi i mesazhit të shpalljes në shpirtin dhe zemrën e njerëzve dhe predikimi i mësimeve fetare është një prej detyrave më të hapura dhe më të dalluara të çdo imami dhe prisi fetar. Imam Zeinul Abedini alayhi salam kishte marrë përsipër po atë përgjegjësi të cilën e kishte përsipër edhe Imam Aliu alayhi salam. Në të vërtetë, misioni dhe detyrat e imamëve në parim dhe në bazë kanë qenë të barabarta, mirëpo ato ka ndryshuar mënyrën e ndjekjes në bazë të rrethanave dhe kërkesave të kohës dhe nevojave të njerëzve në çdo periudhë. Dallimi i rrethanave dhe i kërkesave nuk mund të ndryshoj parimet dhe t'i shfuqizoj ato, por duhet të ndryshohen metodat dhe mënyrat. Për shembull, Imam Aliu alayhi salam kishte për detyrë që të luftoj kundër dhunës, padrejtësisë dhe devijimeve dhe ta bëj të njohur për njerëzit të drejtën e tij për halifat dhe të marr përsipër udhëheqjen e umetit islam drejt sistemit të bindjeve fetare dhe të rivendos një sistem politik të shëndosh në bazë të etikës së islamit. Këtë mision e kishin marrë përsipër edhe Imam Hasan bin Ali alayhi salam dhe Hussein bin Ali alayhi salam, ndërkohë që dëshmitë dhe dokumentat historike tregojnë se secili prej këtyre imamëve ka ndjekur një metodë të veçantë për kryerjen e këtij misioni dhe për zbatimin e përgjegjësisë së imamatit. Kjo është në kohën kur bindjet, mesazhi dhe qëllimi i tyre nuk kanë pasur as dallimet më të vogla. Historia tregon se në periudhën e imamatit të Imam Zeinul Abedinit alayhi salam nuk kanë ekzistuar rrethanat për një luftë tjetër kundër pushtetit Emevit. Me plagët e marra që ishin krijuar që nga koha e uzurpimit të halifatit dhe luftrave të Sifinit, Nahrevanit dhe Xhemelit, periudhës së sundimit të Muavijes dhe Jezidit, si dhe martirizimi i Imam Hussein bin Ali alayhi salam dhe shokëve të tij besnik, të gjitha këto i ndjente në shpirtin e tij Imam Zeinul Abedini alayhi salam. Por përveç kësaj, edhe politika shtypse e pushtetit Emevit kishte mbjell farën e pesimizmit në shpirtin e shoqërisë islame. Në rrethana të tilla, Imam Sejadi alayhi salam as nuk lejohej që në mënyrë zyrtare dhe të hapur, si Imam Bagheri alayhi salam dhe Imam Jafer Sadiku alayhi salam, të merrej me arsimimin e ndjekësve të tij, dhe as nuk kishte mundësi që si Imam Aliu alayhi salam të organizonte një forcë kundër pushtetit Emevit. Këta dy faktorë në fushën e kulturës, politikës dhe shoqërisë mund të bëheshin shkak që për një periudhë të gjatë idet dhe njohuritë e shiizmit të neglizhohen dhe të prezantohen si të pashpresa. Në rrethana të tilla, duke i domosdoshme një lëvizje fetare dhe intelektuale, e cila në kuadër të mësimeve të islamit burimor, do të hapte një horizont të gjerë për muslimanët në fushën e përpjekjeve për të gjetur rrugën e vërtetë. Kjo ishte një veprimtari të cilën e ka zhvilluar Imam Zeinul Abedini alayhi salam. Ai ishte i vetëdijshëm se shoqëria islame kishte pasur një devijim dhe ajo në atë kohë ishte rrethuar nga një moral me ambicie për një jetë luksoze, korrupsion politik, korrupsion moral dhe shoqëror, ndërsa nga aspekti politik nuk ekzistonte asnjë korridor për frymarrje të lirë. Prandaj ai ka shfrytëzuar lutjet për të shprehur një pjesë të rëndësishme të bindjeve të tij dhe përsëri krijoi një lëvizje në shoqëri për të tërhequr vëmendjen e njerëzve drejt njohjes së Zotit, adhurimit dhe obligimeve fetare. Imam Sejadi alayhi salam në rrethana të tilla ishte një njeri adhurimit dhe ndikimi më të madh shoqëror e ka ushtruar në krijimin e lidhjes mes njerëzve dhe Zotit nëpërmjet lutjeve. Lidhja e përhershme me Zotin dhe lutjet pranë tij krijuan rrethanat për zhvillimin dhe rritjen e njerëzit. Është natyrshme se lutjet pranë Zotit burojnë nga shpirti i njerëzit nevojtar për fronin hyjnor. Ai i cili merret me adhurimin e Zotit, kjo çështje ushtron ndikim mbi jetën e tij dhe sjell dobi për të. Ashtu sikurse ata të cilët përulen në sejdë përpara Zotit dhe madhërisë së tij të pafund, ata gjejnë dignitetin njerëzor përballë njerëzve dhe nuk nështrohen. Imam Zeinul Abedin alayhi salam në ato rrethana kritike ka bërë përpjekje të mëdha që nëpërmjet lutjeve të transmetojë njohuritë e lartë islame tek njerëzit. Prandaj, ai shumë qëllime dhe synime të tij i ka paraqitur në kuadër të lutjeve që ka bërë pranë fronit hyjnor. Shumica e lutjeve të Imam Zeinul Abedinit alayhi salam janë përmbledhur në një libër me titull Sahife Sajadie, që konsiderohet një prej thesareve të shmuara më të vërteta dhe njohuri fetare. Shumë kërkues të diturisë kanë transmetuar hadithe nga ai dhe kanë përfituar nga diturit e ti që buronin nga diturit e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe të Imam Aliut alaihi salam. Për shembull, Shahab Zahri, pavarësisht varësisht që kishte për pushtetin e Mevit dhe pavarësisht armisis që ekzistonte mes pushtetit e Mevit dhe muslimanve shiit, ishte një prej dietarve të kohës së Imam Zeinul Abedinit dhe me dashuri dhe respekt ka përfituar nga diturit e Imam Zeinul Abedinit dhe në shumë raste e ka lavdëruar atë. Lutjet e Imam Zeinul Abedin alayhi salam në realitet interpretojnë zhvillimet e kohës së tij. Libri Sahife Sajadie është simboli gnosticizmit dhe produkti mendimeve epistemologjike të Imam Zeinul Abedinit alayhi salam dhe njihet me epitetin Zebur al-Muhammad. Prandaj, me leximin e këtij libri mund të njihemi me madhërinë e personalitetit dhe me adhurimin e vetëdijshëm që i bënte Zotit. Sahife Sajadie është një vepër e pashembullt e cila në botën islame gjithnjë ka tërhequr vëmendjen e dietarëve të mëdhenj. Kjo vepër në realitet është një shkollë mësuesi të cilës është Imam Zeinul Abedin alayhi salam, i cili me këtë libër u jep mësim të gjithë njerëzve në të gjitha kohrat dhe çdo person në bazë të aftësisë dhe potencialit dhe përpjekjeve arrin në pozitën në të cilën duhet të arrijë. Në realitet, Imam Sejadi alayhi salam, nga mihrabi i adhurimit dhe lutjeve, ka krijuar një shkollë me plot mësim dhe edukim, në të cilën karakteristikat e kësaj bote i ka përzierë me idet më të vlefshme dhe si kërkues i bukurisë së Zotit e ka çuar deri në një pozitë nga e cila mund t'i njohin të vërtetat. Profesori William Chittick, mendimtar amerikan dhe përkthyes i veprës Sahife Sajadie në gjuhën angleze, në lidhje me këtë thotë: Sahife Sajadie ofron mësime të cilat në nivele të ndryshme duhen filluar nga njohja e Zotit në konceptin më të gjerë të saj, e deri tek çështjet shoqërore janë funksionale. Imam Zeinul Abedin alayhi salam në mënyrë të vazhdueshme flet rreth fushës së gjerë të veprave islame ose shariatit në kuptimin e gjerë të fjalës. Ai thekson nevojën e ndjekjes së udhëzimeve dhe urdhëresave të Zotit që kanë ardhur në Kur'anin e Shenjt dhe në hadithet profetike, edhe për jetën individuale, edhe për jetën shoqërore. Shumica e mësimeve shoqërore në mënyrë të veçantë dhe dispozitat dhe urdhëresat e përgjithshme si nevoja për vendosjen e drejtësisë në shoqëri mund të vërehen shumë mirë në Sahife Sajadie. Në këtë mënyrë, Imam Zejnul Abedin alayhiselam, duke zgjedhur lutjen si mënyrë të shprehjes, jo vetëm që u ka mësuar kulturën shiite, muslimanëve shiit, por ai ka lënë këtë thesar pas vetes për muslimanët shiit të gjitha periudhave më pas. Në fund, edhe një herë urojmë për vjetorin e lindjes e Imam Zejnul Abedinit alayhiselam për të gjithë besimtarët musliman dhe në veçanti për të gjithë dashamirësit e Elibetit alayhiselam.
Përshëndetje të nderuar dëgjues. Programin në vazhdim ja kemi dedikuar vendeve dhe monumenteve të bukura të Iranit. E sigurisht do të përshkruajmë dhe bukuritë e provincave të ndryshme të këtij vendi të madh islamik. Qëndroni me ne në vazhdim.
E jani me ne në Iran.
Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju dëgjues të nderuar, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit E jani me ne në Iran. Udhëpërshkruesit dhe turistët që nga periudhat e lashta Iranin e ka njohur si një vend të larmishëm e të bukur nga aspekti i natyrës, ngjyra, grupeve të ndryshme etnike dhe kulturave dhe arteve me plot enigma. Këto karakteristika jo vetëm në përgjithësi në vendin e Iranit, por nga një herë mund të vërehen edhe vetë në një pjesë të caktuar të këtij vendi. Provinca e Kermanit që ndodhet në juglindje të Iranit është një prej këtyre rajoneve. Larmia klimaterike, kultura dhe arti i lashtë dhe atraktiv, së bashku me banorët e zellshëm me durim dhe mikpritës, janë prej karakteristikave të provincës Kerman. Në edicionin e sotëm, ne së bashku do të shkojmë në provincën Kerman, një rajon me gjeografi të plot, enigma që përmban në vetvete një klim të ftohtë përkrah zonave të nxehta dhe i ka bashkuar ato në një vend. Provinca Kerman në pjesë të ndryshme ka klim plotësisht të ndryshme. Do të thotë në të njëjtën kohë, kur një pjesë e kësaj province është e ftohtë, klima e një zone tjetër e kësaj province është e nxehtë. Dhe e njëjtë me atë të zonës më të nxehtë të Iranit. Pikërisht për këtë arsye, qytetet e provincës Kerman ndahen në dy pjesë, të nxehta e të ftohta, dhe ky është dallimi i klimës i cili bëhet për shkak që në këtë provincë njëkohësisht të kultivohet dhe hurma edhe limoni. Në bazë të një natyre të tillë, edhe blegtoria gjithmonë është zhvilluar në këtë rajon dhe kanë ekzistuar lëndë të para të mjaftueshme për zhvillimin e aftësive të banorëve të kësaj province dhe për krijimin e planeve mahnitëse mbi tapetet shumë të njohura të provincës Kerman. Aspekti historik e kaluara e lashtë e banimit të njerëzve në provincën Kerman daton që nga mijë vjeçari i 4 para erës së re. Kjo provincë konsiderohet një prej rajoneve më të vjetra dhe më të lashta të Iranit, dhe gjatë kalimit të kohës në këtë rajon janë krijuar thesare kulturore dhe historike shumë të çmuara, të cilat pasqyrojnë procesin e zhvillimit historik dhe të jetës ekonomike dhe shoqërore të këtij rajoni. Ekzistenca e çdo hapësire historike në Kerman tregon një pjesë nga qoshet dhe dimensionet e jetës së banorëve dhe dinastive sunduese të këtij rajoni. Themelimi dhe shkatërimi, rindërtimi dhe prishja, të gjitha tregojnë jetën me plot zhvillim dhe dinamizëm të këtij rajoni të lashtë. Sasia e pakt e veprave dhe monumenteve historike të provincës Kerman në krahasim me provincat e tjera të Isfahanit dhe Shirazit është për shkak të shkatërimit që kanë shkaktuar ngjarje të hidhura të historisë në këtë rajon. Por edhe këto vepra të pakta historike tregojnë aftësinë, qëndrueshmërinë dhe punën e zellshme të banorëve të këtij rajoni të Iranit. Provinca e Kermanit ka një sipërfaqe mbi 182.000 km katror dhe përbën 11% të territorit të përgjithshëm të Iranit. Kermani është provinca me sipërfaqen më të madhe në mesin e provincave të Iranit, e cila nga veriu kufizohet me provincat Khorasan dhe Jazd, nga lindja kufizohet me provincat Sistan-Baluchistan, nga perëndimi kufizohet me provincën Fars dhe nga jugu kufizohet me provincën Hormozgan. Pozita e shkëlqyeshme gjeografike provincës Kerman nga aspekti i qasjes në portet jugore të Iranit dhe shtrirje e saj deri në qendër të Iranit e ka shndruar Kermanin në një pozitë rëndësishme dhe tranzite. Prej kushteve dhe kapaciteteve më të rëndësishme të provincës në sektorët ekonomik mund të përmendet ekzistenca e dy zonave speciale ekonomike, Sirxhan dhe Bam, si mbështetëse të porteve jugore Bandar Abbas dhe Chabahar.
radioparstudy.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin E jani me ne në Iran.
Provinca e Kermanit, nga aspekti i ekzistencës së burimeve të ndryshme minerale dhe të metaleve dhe jo metaleve, konsiderohet një prej qendrave të rëndësishme dhe themelore të minerave të Iranit. Kjo provincë, duke marrë parasysh sipërfaqen e gjerë, posedon minira të ndryshme dhe zëvendin e parë në Iran nga aspekti i larmisë dhe rëndësisë së minirave. Minirat më të rëndësishme të kësaj province përfshin minirat e bakrit, thëngjillit të gurit, xehës së hekurit, kromit, plumbit, zinkut, titanit dhe manganit. Rafshnaltat e provincës Kerman janë vazhdimsi e vargmaleve qendrore të Iranit, të cilat fillojnë nga vulkanet e vogla të Azerbajxhanit dhe vazhdojnë deri në provincën Baluchistan. Dhe këto vargmale ndërpriten disa herë në rafshnaltat qendrore me anë të luginave të ulta të brendshme dhe shkretëtirës. Në këtë provincë gjithashtu ekzistojnë shumë lumenj, burime dhe ujvara. Lumi më i rëndësishëm i këtij rajoni është lumi Halil, në të cilin bashkohen edhe degë të rëndësishme si Zardasht, Baft, Rabor, Eil dhe Esfandke, dhe pasi kalon në rajonin Gjiroft, në rrethin e Kahnuj, hyn në ultësirën e Hamum Jazmurian. Mulesa bimore e këti rajonit të ullët ku derdhen ujërat është konsiderueshme dhe ka ujë gjithnjë për shkak të ekzistencës së dëborës në lartësitë e këti rajoni. Prej lumenjve të tjerë të kësaj province, mund të përmendet lumi Abbaksha, Ravar Kabr dhe Tanguje Ibrahim Abad, Abdul Jard, Abebarik, Abshure dhe Esfandake. Burimet e ujit mineral të këti rajoni përbëjnë atrakcionet më të rëndësishme të turizmit natyror të kësaj pjese të Iranit. Provinca Kerman është një prej provincave më të larta në mesin e provincave të Iranit dhe rreth i Baft, me lartësi 2250 metra, ishte mbi nivelin detar, konsiderohet rrethi me lartësin më të madhe në këtë provincë. Sasia rreshjeve atmosferike e provincës Kerman arrin në 120 mm në vit. Duke marrë parasysh kushtet klimaterike dhe sasinë e burimeve të ujit, si dhe pozitën shoqërore dhe metodën e zhvillimit të bujqësisë, provinca e Kermanit mund të ndahet në tre zona bujqësore: të thatë, shkretëtinore, Rafsanjan, Zarand, Sirxhan e të tjera, dhe mesatare, Baft, Bordsir e të tjera, dhe të nxehta si Bam, Gjirov dhe Kahnuç e të tjera. Produktet më të rëndësishme bujqësore të kësaj province janë gruri, elbi, patatja, festeku, pambuku, kënaja, kimnoni dhe panxhari i sheqerit. Në Kerman prodhohen edhe produkte bujqësore të zonave të ftohta si arra, bamja, dardha, pjeshka, vishnja, qershia dhe molla, si dhe produkte të tjera si portokalli, limoni I ëmbël, limoni I thartë, mandarina, grapefruit dhe hurma. Këto produkte të tilla kultivohen në zonat Bam, Gjiroft, Shahadad dhe në juglindje të rrethit Baft. Akrumet e rajonit Shahadad kanë cilësi dhe famë shumë të njohur në Iran. Provinca e Kermanit prodhon 95% të produkteve të fistikut të Iranit, dhe kjo provincë përbën 87% të kopshteve të fistikut të Iranit. Në mesin e rrethëve të provincës Kerman, që kanë kopshte të fistekeve, mund të përmendim Rafsanjanin me 70% të të gjithë prodhimit të fistekeve dhe të numrit më të madh të kopshteve të fistekeve që mban pozitën e parë. Blegtoria në këtë provincë zhvillohet me tre metoda: fshatare, të fiseve endacake dhe industriale. Me gjithë këtë duke marrë parasysh dheun jo shumë cilësor të këtij rajoni dhe kufizimin e kullotave të gjelbëruara, blegtoria nuk është shumë e zhvilluar në këtë provincë. Provinca Kerman, duke marrë parasysh karakteristikat e saj natyrore, ka fusha të larta dhe zona të gjëra shkretëtinore, e disa prej tyre si fushat dhe rajonet malore të staneve shfrytëzohen në masë të madhe për zhvillimin e turizmit dhe disa prej tyre si zonat shkretëtinore shfrytëzohen nga grupet e turizmit shkretëtinor në industrinë e turizmit të Iranit. Kjo provincë, përkrah shkretëtirësve të pafund dhe bukurive shkretëtinore, ka edhe zonat e veçanta malore të staneve dhe perspektiva shumë të bukura të gjeologjisë. Në këtë rajon mund të shikojmë peisazhe të cilat mund të vërehen shumë rrallë në zona të tjera. Kodrinat apo vargu I bjeshkëve të rërës që krijohen si rezultat I erërave dhe hedhjes së rërës shkretëtinore, për shkak të erërave vazhdimisht ndryshojnë formën e vet dhe kështu krijojnë format më atraktive gjeoformologjike në provincën Kerman. Klima e shkretëtirës është e mirë dhe e preferuar për gjysmën e vitit, ndërsa zonat e maleve të Kermanit kanë një klim të mirë për gjysmën tjetër të vitit. Shkretëtira Shahadad gjithnjë tërheq vëmendjen e hulumtuesve dhe dashamirësve të natyrës. Heshtja qetësuese, qielli I kaltër, netët e qeta, shtresat kripore, majat e larta dhe me dobor, liçeni I bukur hamun, burimet e shumta të ujit mineral, kopshtet e hurmave në Bam dhe me 10 atraksione të tjera natyrore dhe të ndryshme nga njëri tjetri, janë mbledhur në provincën Kerman dhe kanë krijuar një zonë shumë të përshtatshme për turizmin natyror. Miqtë të nderuar, në edicionin e ardhshëm, ne do të njihemi më shumë me provincën Kerman. Deri atëherë, miru të jushë.
Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det I pafund dhe I kulluar I moralit dhe spiritualizmit, ku burimi I tyre I pashtershëm është Kurani, domethënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe të shfrytëzojë ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alaihi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më I rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kur'anit familjart janë hadithet e profetit sallallahu alejhi ve sellem dhe të ehli bejtit të tij alayhis salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyrë muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të tij, ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm, ku thuhet dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet. U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në sajt të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Говорит Тегеран, голос Исламской Республики.